สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เข้มโควิด14วันปรับแผนหาเตียงแนะโรงพยาบาลสนามนะคะงดรวมกลุ่มติ่งการเล่นไพ่ในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศบค.กล่าวว่าขอความร่วมมือสถานประกอบการนะคะให้พนักงาน Work From Home ลดการเคลื่อนย้ายเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพหลังช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ในช่วง14วันนี้และใช้โอกาสนี้ในการ Big Cleaning และทำแผนเฝ้าระวังให้พนักงานในองค์กรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คนและหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นค่ะส่วนปัญหาการรอเตียงโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนั้นทางนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมหารือกันเพื่อแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการศบค.โดยทหารได้เร่งสร้างโรงพยาบาลสนามที่จะมีการบูรณาการกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมขอให้ผู้ที่รอเตียงอยู่ที่บ้านนะคะยึดหลักของ DMHTT เพื่อป้องกันตนเองแยกห้องแยกพื้นที่และเช็คอุณหภูมิค่ะนายแพทย์ทวีสินยังกล่าวถึงผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็มีภาพการรวมตัวกันเล่นไพ่นะคะถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ควรมีการสังสรรค์ค่ะทางนี้ทางแพทย์มีความกังวลหากการติดเชื้อเพิ่มจะทำให้ผู้ที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นต้องมีการใช้เตียง ICU มากขึ้นซึ่งไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำให้ตัวเลขคนติดเชื้อลดลงค่ะต่อกันที่ซูเปอร์โพลค่ะโควิดรอบ3นะคะทำเสียหายหนักคนโอดเงินไม่พอกินพอใช้ขณะชมบุคลากรทางการแพทย์และอสม.ทำงานดีค่ะซูเปอร์โพลนะคะเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,506 ตัวอย่างเรื่องล้มและลุกทันทีระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2564 ค่ะพบว่าเกินกว่า1ใน3นะคะระบุเงินในกระเป๋าช่วงโควิดรอบใหม่ไม่พอกินไม่พอใช้ทุกหนักมากถึงมากที่สุดในขณะที่ร้อยละ 31.2 ไม่ค่อยพอกินไม่ค่อยพอใช้ร้อยละ 25.6 พออยู่พอกินและร้อยละ 7.6 เหลือกินเหลือใช้อยู่ได้สบายค่ะที่น่าพิจารณาก็คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงระบาดโควิดรอบใหม่นะคะพบว่าส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ 77.7 ระบุเชิดชูบุคลากรทางการแพทย์และอสม.กระทรวงสาธารณสุขทำงานดีเสียสละรองลงมาคือร้อยละ 64.6 ระบุการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าเชื่อถือร้อยละ 62.6 ระบุมีการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดทำโควิดแพร่เชื้อร้อยละ 61.8 นะคะระบุมีความเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายป้องกันโควิดในระดับจังหวัดร้อยละ 60.7 การบริหารจัดการปัญหาโควิดโดยอบจ.และหน่วยงานอื่นๆทำได้ดีร้อยละ 60.5 ระบุคุณภาพการให้บริการจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยรวมดีค่ะร้อยละ 59.8 ระบุคุณภาพการให้บริการเอาใจใส่ลูกค้าของธุรกิจต่างๆโดยรวมดีร้อยละ 59.8 เช่นกันค่ะระบุการทำงานของผู้บังคับการตำรวจจังหวัดน่าเชื่อถือร้อยละ 58.7 นะคะระบุนักการเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและร้อยละ 51.3 ระบุผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจด้านการเกษตรดีค่ะนอกจากนี้ค่ะที่น่าพิจารณาก็คือส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ 60.5 ระบุผลกระทบความเสียหายในช่วงโควิดรอบใหม่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 35.7 ระบุปานกลางค่ะและร้อยละ 3.8 ระบุน้อยถึงน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ 54.9 ระบุความเป็นไปได้โอกาสลุกขึ้นมาทำมาหากินต่อฟื้นตัวได้มากถึงมากที่สุดร้อยละ 34.2 ระบุปานกลางและร้อยละ10.9ระบุน้อยถึงน้อยที่สุดค่ะปิดท้ายที่พรรคเพื่อไทยนะคะย้ำหนุนพรบ.ประชามติเต็มที่เพื่อเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญต่อไปยืนยันแก้ทั้งฉบับโดยให้มีส.ส.ร.จากประชาชนมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยนะคะกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้จะต้องมีกฎหมายประชามติก่อนซึ่งมีการเลื่อนพิจารณามาจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 7-8 เมษายนที่ผ่านมาแต่กว่ากฎหมายฉบับนี้จะได้พิจารณานะคะคงต้องรอจนถึงเดือนมิถุนายนเพราะเมื่อเปิดสภาสมัยวิสามัญวันที่22พฤษภาคมนี้มีวันหยุดค่ะและการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณเข้ามาก่อนแต่ถึงอย่างไรเมื่อพิจารณาร่างพรบ.ประชามติทางพรรคจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ โดยแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะยืนยันว่าแก้ไขทั้งฉบับโดยให้มีส.ส.ร.จากประชาชนมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเหมือนรัฐธรรมนูญปี2540ที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดแต่หากแก้ไม่ได้ก็จะกลับไปสู่การแก้รายมาตรานะคะซึ่งพรรคต่างๆส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปิดสวิตช์สว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีรวมถึงพรรคเพื่อไทยค่ะจะเสนอการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนกับรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ซึ่งพรรคเรามีส.ส.เกิน100คนอยู่แล้วและเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายก็จะมีการประชุมส.ส.เพื่อเดินหน้าเรื่องดังกล่าวในทันทีค่ะจบการเสนอข่าว14:05 ค่ะ